son Salvador García Bodaño, escritor, poeta. Así, en pocas palabras, diría que a poesía de María Mariño se orixina dende un sentimento de fonda soidade de finitude. Iníciase con evocacións dun tempo da infancia para pasar a vivencias do seu entorno e inquietantes introspeccións metafísicas. A poesía súa podemos decir que se construe entre os parámetros da natureza que a rodea e mesmo sinte dun xeito radical e máis a percepción íntima e dramática do seu ser fronte á vida. Nesta situación, na que a dimensión existencial se atopa constrinxida nuns lindeiros de experiencias vitais e intelectuais tan estrictos, o eu poético creador tende entón a procura do ser no ámbito inmediato e indagación do ser na intimidade. A súa escrita, hai xa moitos anos, chamou a atención de Méndez Ferrín ao pouco de se publicar Palabras no Tempo. María Mariño chegou a crear un xeito lingüístico de expresión para o seu decir lírico que conforma o estilo persoal da poeta a que celebramos e lle dedicamos este ano o Día das Letras Galegas.